Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i samo sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji uglavnom govorimo o energetici i energetskoj tranziciji, pa tako kad političari ne mogu da dovedu BiH u Evropu, onda vjetar može Evropu dovesti u BiH. Tačnije u kanton 10, gdje se uveliko grade vjetroelektrane. Generalni direktor belgijske Aspiravi grupe Rick van der Waele.
Da se trenutno nalazimo u ranoj fazi razvoja, imamo na umu jačinu od 200 megavat časova, a one bi bile povezane sa mrežu.
Mostarski ekološki aktivisti ističu kako se rezultati njihove borbe već vide, te pozivaju sve građane BiH da im se pridruže. Predstavnik građanske inicijative Stop izgradnji mini hidroelektrana na Buni, Miroslav Barišić.
Mi smo uspjeli, znači možete i vi, i svi koji su ustrajni, borite se, samo je bitno da dignete svoj glas.
To su samo neke od tema o kojima ćemo govoriti tokom ove emisije. Ostanite uz nas. Da je u Bosni i Hercegovini široko rasprostranjena korupcija stoji i u izvještajima više međunarodnih organizacija o stanju u zemlji, među kojima je jedan od izvještaja Evropske komisije. Iz tog izvršnog tijela Evropske unije su iznijeli ocjenu kako efekti korupcije direktno utiču na dobrobit građana. Upravo korupciju kao direktnog krivca za njihove probleme ovih dana su, obilježavajući Međunarodni dan borbe protiv korupcije, ukazali i predstavnici tri neformalne građanske inicijative s područja Mostara. Oni se bore protiv realizacije projekata mini hidroelektrana na rijetkom prirodnom fenomenu, kamenoloma uz naselje te sporne deponije. Aktivisti ističu kako se rezultati njihove borbe već vide, te pozivaju sve građane BiH da im se pridruže kako bi se stvorilo okruženje za ostanak stanovništva u Bosni i Hercegovini. O tome više u temi Mirsada Behrama.
Neformalne građanske inicijative s područja Mostara već godinama se bore protiv izgradnje mini hidroelektrana na bunskim kanalima, rijetkom prirodnom fenomenu na ušću rijeke Bune u Neretvu, zatim protiv otvaranja kamenoloma uz naselje Kuti, sjeverno od grada, kao i za zatvaranje sporne deponije Uborak. Ti problemi i dalje nisu riješeni, a za njihovo uopće nastajanje predstavnici tri građanske inicijative koje se bore za rješavanje tih pitanja krive korupciju. Aner Omanović, mještanin naselja Kuti i član eko udruženja iz tog mjesta, sjeverno od Mostara, smatra kako korupcija ne pogađa samo jednu osobu, nego više grupa ljudi, sve dok sva prava građana ne budu narušena.
Kuti su pravi primjer kako potencijalni prijetnje eksplozijima, oblacima dima i potresima, zbog proceduralnih propusta, da li slučajni ili kako mi sumnjamo namjeni, mogu ugroziti naše živote i zdravlje, ostanak na našim ognjištima.
Podsjećanja radi, mještani tvrde da su vlasti izdale okolinsku dozvolu stranom investitoru za otvaranje kamenoloma kod naselja Kuti, uprkos tome što je kamenolom udaljen oko 130 metara od najbližih kuća, a ne 700 kako stoji u dozvolama. Protiv okolinskih dozvola koje su vlasti izdale deponiji Uborak sjeverno od Mostara, borili su se i mještani naselja oko tog odlagališta. Kantonalni sud u Sarajevu je posljednjih dana po dvije tužbe građana presudio u njihovu korist i među ostalim poništio okolinsku dozvolu deponiji koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma i postupak vratio tom ministarstvu na početak. Od ljeta 2019. godine stanovnici Bijelog polja i Vrapčića zahtijevaju zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak, za koju tvrde da radi bez validne dokumentacije, da se smeće odlaže nepropisno, zatim da se osim komunalnog deponira i animalni te medicinski otpad, kao i da se procjedne vode ispuštaju u obližnji potok. Predstavnica inicijative Jer nas se tiče, koja okuplja mještane, Aisha Mujala, kaže kako građani znaju u čemu je problem.
Imamo reći samo jedno. Krivimo korupciju koja i sve koji su koruptivnim radnjama, što je naš život pakao.
Upravo na problem korupcije ukazuje se i u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. U izvještaju se uz ostalo navodi kako u oblasti borbe protiv korupcije nije postignut napredak, kao i da su se negativni efekti široko rasprostranjene korupcije i znakovi političkog klijentelizma nastavili snažno pokazivati, što je direktno utjecalo na dobrobit građana. Mještani naselja Kuti tako navode kako su vlasti izdale koncesioni ugovor za kamenolom, a sada tvrde kako ga ne mogu raskinuti jer će navodno plaćati odštetu. Predstavnik mještana Aner Omanović o koncesionom ugovoru kaže:
u kojem jasno kaže da koncesionar na svoj trošak i na svoj rizik pribavlja sve dozvole. Tim se grad Mostar i ministarstvo ogradilo od bilo kakvih tužbi. To su čiste neistine da će grad Mostar snositi neke posljedice.
Aktivisti ističu da će posljedice jedino snositi građani. Građanske inicijative su više navrata isticale da vlasti i njihovi, kako kažu, korumpirani državni službenici pogoduju investitorima i ne vode računa o interesu lokalne zajednice. Ane Romanović:
oni se bore protiv stanovnika svoje države, a mi se trudimo da ostanemo u ovoj divnoj našoj državi, da je zadržimo ovako kakva jest i da bude još bolja.
Borba mještana ipak daje prve rezultate. Stanovnici naselja kod ušća rijeke Bune u Neretvu, na biseru prirode Bunskim kanalima, izborili su se pravnim putem da se planirane dvije mini hidroelektrane izbrišu iz prostornog plana grada Mostara. Mještani tvrde da bi izgradnja mini hidroelektrana na tom području bila pogubna za stanovništvo, te biljni i životinski svijet. Predstavnik građanske inicijative Stop izgradnji mini hidroelektrana na Buni, Miroslav Barišić, naglašava:
da nismo zajedno s ekološkim udrugama digli glas protiv brojnih neregularnosti, ne bi se zaustavila gradnja mini hidroelektrana na bunjskim kanalima i ostali bi smo bez jedinstvenog fenomena prirode.
Ostalo je još da vlada HN kantona raskine koncesioni ugovor sa investitorom i da bunski kanali budu spašeni, ističu aktivisti, a njihova borba okončana. Predstavnik mještana Miroslav Barišić kaže da se isplati boriti protiv korupcije i biti uporan, te svim građanima BiH poručuje:
mi smo uspjeli, znači možete i vi i svi koji su ustrajni, borite se, budite uporni i uspješni. I mi vam dajemo punu podršku, vašim lokalnim zajednicama. Samo je bitno da dignete svoj glas protiv korupcije i svoju upornošću da zaustavite bezakonje.
Nastavak borbe za sprječavanje otvaranja kamenoloma uz naselje najavljuje i predstavnik mještana naselja Kuti Aner Omanović:
nećemo dozvoliti da se pogude nekome ko ne živi u našoj lokalnoj zajednici i da zbog nečijih interesa se naš miran život i miran san pretvori u noćnu moru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Današnji svijet si ne može priuštiti karbonski intenzivne ekonomije. Iz tog razloga regioni bogati ugljem i lignitom sada moraju da se suoče sa izazovima pravedne tranzicije. Zemlje Zapadnog Balkana, od kojih ekonomije mnogih i dalje zavise od ovih resursa, su, bez obzira na to, potpisale Sofijsku deklaraciju i obavezale se da će do 2050. godine postati klimatski neutralne. Da bi to i postigle, moraju da osiguraju tranziciju svojih ekonomija ka dekarbonizaciji, a pravedna tranzicija je ključni aspekt tog procesa. Ovo se navodi u publikaciji pod nazivom 8 koraka ka pravednoj energetskoj tranziciji na Zapadnom Balkanu, o čemu za naš radio govore predstavnici rudarskih fakulteta u Prijedoru i Tuzli. Ovo je tema Arnesa Grbešića.
Pravedna tranzicija je ponovni razvoj zasnovana lokalno osmišljenim javnim politikama koje kreiraju kvalitetna radna mjesta i dostojanstven život za sve zaposlene i zajednice koji su obuhvaćeni procesom dekarbonizacije njihove ekonomije. Definicija pravedne energetske tranzicije ipak nije tako jednostavna. Dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru, Vladimir Malbašić:
što se tiče pravednosti tranzicije, ona je pravedna u onom obimu i u onom obliku, u smjeru onoga koje je organizuje, koje pokreće i, da tako kažemo, onoga ko u principu insistira da dođe do tranzicije. Tako da kad pričamo o pravednosti i nepravednosti, to sad sve zavisi da li ta tranzicija može da zadovolji potrebe jednog društva ili ne može. E, u tom smislu kad pričamo o pravednosti, vrlo malo društava je izašlo zadovoljno posle tranzicionih perioda. E, u tom smislu govorim.
Međunarodne obaveze u oblasti energije koje je preuzela Bosna i Hercegovina su jasne. Nadležni su potpisali da će do 2050. godine i Bosna i Hercegovina biti klimatski neutralna. To znači da bi za 28 godina trebalo da prestane proizvodnja energije iz uglja. Zbog toga se govori o pravednoj energetskoj tranziciji. Profesor na Rudarskom fakultetu u Tuzli, Tihomir Knežiček:
prijelaz na nešto u suštini, evo po tim nazovimo evropskim konceptima, je uglavnom prekvalifikacija radnika. I na tome se najviše radi kad se želi eto ta neka socijalna tranzicija da napravi. To jest naravno rješenje. Međutim, naš obrazovni sistem je u ovom momentu prilično trom da bi on prihvatio vrlo lako tu neku potrebu i način kako će doći do prekvalifikacije radnika.
Ponovo profesor Vladimir Malbašić:
tako da tako kažemo da Bosna i Hercegovina u tome cijelom pitanju i tom cijelom procesu napravi samo održivu ekonomiju, a da ispoštuje da tako kažemo te neke osnovne principe i pravila energetske tranzicije, to je svakako pitanje za sve nivoe vlasti u ovoj državi i to je pitanje koje nameće da tako kažemo potrebu stvaranja jednog jedinstvenog strateškog dokumenta kuda i kako dalje u tom pogledu. Mi znamo da je Bosna i Hercegovina ima određene energetske potencijale, oba entiteta raspolažu sa energetskim potencijalima koji su i danas praktično i trenutno nosioci nekakve privredne djelatnosti i svih aktivnosti, ali kako napraviti zamjenu do 2050. To je sad pitanje koje ne treba, da tako kažemo, mala grupa ljudi da rješava, odnosno to bi trebalo da se postavi, da kažemo, u jednom širem kontekstu i u jednom strateškom smislu.
Evropska unija ima strateški dokument, to je zeleni plan za novu strategiju rasta i borbu protiv klimatskih promjena. Uz devastaciju okoliša, klimatske promjene su prijetnja cijelom svijetu. Zbog toga Evropska unija se želi pretvoriti u modernu, resursno učinkovitu i konkurentnu privredu bez neto emisija stakleničkih plinova do 2050. godine. Profesor Tihomir Knežiček.
Kad bi se napravila strategija prije svega i kad bi se ona slijedila pa da se kaže da će to biti zaista jedan dugoročan proces do 2050. godine, onda se tu mogu sistemski napraviti neka rješenja. U ovom momentu ja ne vidim, kažem, tih sistemskih rješenja. Ali isto tako moram da primijetim da ni Evropska unija nema sistemskih rješenja. Između ostalog zato je dokaz, evo, ugasili su bili termoelektrane na ugalj, pa sad zbog te krize energenata oni ponovo aktiviraju ugalj. Poljska, na primjer, ona baš se puno i ne pridržava tih odredbi, da tako kažem.
Skoro 70% struje u Bosni i Hercegovini proizvodi se iz uglja. Profesor Malbašić ne protivi se rekonstrukciji termoelektrana u Bosni i Hercegovini u narednim godinama.
Naše, da kažemo, te tehnologije koje imamo u većini, da kažemo, proizvodnih objekata već tehnološki spadaju u tu neku donju, da kažemo, u smislu razvoja, tehnološkog razvoja procesa proizvodnje električne energije. I neophodno je da na određenom broju tih proizvodnih termoenergetskih objekata dođe do određenih dogradnje, rekonstrukcija i ostalog. Ali sve se to, da tako kažemo, opet, što se tiče upoređenju sa drugim zemljama, ne možemo nekoliko najrazvijenijih evropskih zemalja, da tako kažemo, uporedimo sa nama, ali sa nekim velikim brojem evropskih zemalja naša tehnologija i nije toliko, da kažemo, u zaostatku. Svakako da traži određene rekonstrukcije i dogradnje, ali i to se može, da tako kažemo, postići u nekom periodu i sa nekakvim normalnim dinamikama izvođenja tih dogradnji i rekonstrukcija.
Tako razmišlja i profesor Knežiček.
Ne daju se odgovori na dva ključna pitanja. Prvo pitanje je da li ima mogućnosti da se korištenje fosilnih goriva nastavi uz neke inovativne pristupe. I sasvim je po meni logičan odgovor da ima. A opet, s druge strane, da li je ikad rađena studija ekološke opravdanosti upotrebe ova vjetroelektrana i sunčevih panela? Ja nisam ubijeđen da je to rađeno, a zašto? Prije dva mjeseca sam bio na jednom ovako značajnom evropskom skupu gdje je po meni po prvi put iz stručnjaci, znači ne one ovi donosioci odluka, nego stručnjaci su iznijeli problematiku koja se veže za korištenje vjetrenjača i ovih sunčanih panela.
Stručnjaci upiru prstom u pravcu amazonske prašume, pojašnjava profesor na Rudarskom fakultetu u Tuzli Tihomir Knežiček.
Jedna od ključnih posljedica je uništavanje šuma u Amazoniji da bi se dobio jedan od substrata koji se koristi u materijalima za proizvodnju vjetrenjača. To se nigdje nije nikad pominjalo. Evo ja sam to prvi put čuo prije dva mjeseca. Znači sad s jedne strane imamo sječu šume Amazon, jel, puća svijeta i tako dalje, da bi se dobio proizvod vjetrenjača. Drugi problem je, na primjer, litijum kao mineralna sirovina, odnosno metal, gdje se planira uvođenje, jel, električnih automobila koji će koristiti litijumske baterije. Pa sve te analize pokazuju da je to potpuno neracionalno. Prvo što litijuma nema u narednih svega 20 godina, a drugo, pokazalo se tehnički da je neizvodljivo da velike građevinske mašine i rudarske mašine koje koriste tečna goriva, oni ne mogu da koriste baterije.
Nije samo mnogo posla u oblasti energije pred Bosnom i Hercegovinom. Naredne decenije moraju dati brojne odgovore. Dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru, Vladimir Malbašić.
Trenutno išlo na zamjenu, da kažemo, tih pod navodnim znacima prljavih izvora energije. To svi energetičari znaju da je ugalj jedini kontinualni izvor stvaranja energije, odnosno da ni vremenski uslovi, ni klimatski uslovi u smislu, znači, utjecaja na proizvodnju ne mogu da kažemo da utiču na proizvodnju uglja, odnosno proizvodnju električne energije iz uglja. Drugo je pitanje kolika je štetnost te proizvodnje. E, na tom pitanju treba da radimo, na tom pitanju treba da planiramo i strateški odgovorimo na te sve striktnije zahtjeve koje Evropska unija postavlja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina, posebno Kanton 10, već su postali evropski partneri zelene energije, o čemu govore impozantni vjetroparkovi i dvije elektrane koje već proizvode električnu energiju, Mesihovina i Jelovača u Tomislavgradu, dok treću Ivovik u Livnu užurbano grade Kinezi. U planu su još dvije za čiju gradnju su zainteresovani Belgijanci i Švicarci, o čemu je javnost upoznata na konferenciji u Livnu. Priču bilježi Željka Mihaljević.
Zelena energija je tehnologija za Europu, održivi ekonomski rast za Livno i Županiju 10, projekt je koji je ovu županiju još jednom pozicionirao kao poželjno mjesto za investicije u obnovljive izvore energije. Istaknuo je to županijski premijer Ivan Vukadin i dodao kako zelena energija i javno-privatna partnerstva imaju ključnu ulogu u održivom gospodarskom rastu.
Hercegbosanska županija lagano, ali sigurno zauzima svoje mjesto pod suncem kad se u pitanju iskorištenje bogatstva obnovljivih izvora energije. Meni je drago da smo prepoznati i u svjetskim korporacijama i firmama i dobra je stvar da naši domaći ljudi iz ovih područja su napravili te kontakte. Mi smo nekoliko puta bili u posjeti Švicarskoj i Belgiji, obišli smo strateške partnere i vidjeli smo da se radi o ozbiljnim firmama.
Ugovor o formiranju novog zajedničkog poduzeća Get Holding, županijska vlada i gospodarsko društvo Zero Emission AG potpisali su prije 8 mjeseci. A grupa Aspiravi iz Belgije uložila značajna sredstva. Govori nam to predsjednik županijske skupštine iz staroga saziva Jozo Ćosić.
Dakle, ova firma već preko firme Imres uložila u županiju 2 milijuna eura, govorimo o firme Aspiravi, i također prije 10 dana odobrila 8,5 milijuna eura za firmu Get Holding koja je na prostoru naše županije. To jasno pokazuje da su to jake firme, da su to ozbiljne firme i da ćemo imati profit od toga kao županija, budući da smo 10% dioničari u Get Holdingu.
Kilovat sati zelene energije iz vjetroelektrana Mesihovina i Jelovača već su u sustavu distribucije, dok treću i Vovik u Livnu užurbano grade Kinezi. Uskoro bi im se mogle pridružiti još dvije, direktor Get Holdinga Pero Vrdoljak.
Mi počinjemo u biti sa ispitivanjem vjetropotencijala na dvije lokacije. Jedna je na području Vagnja, druga je na području Kruga. I pošto mi znamo kakav je vjetropotencijal na Kamešnici, planiramo dalje istraživanje Vagnju prema Grahovu. Naravno i u Grahovi smo zainteresirani i ostalim općinama u našoj županiji. Tako da ćemo tu početi.
A generalni direktor belgijske Aspiravi grupe Rick van den Valle o trenutnim potezima i kapacitetu vjetroelektrana dodaje.
At this moment we are of course in an early phase of the development.
Da se trenutno nalazimo u ranoj fazi razvoja, imamo na umu jačinu od 200 megawatt časova, a one bi bile povezane sa mrežu, a vidjet ćemo još nadalje kako će se razvijati stvari na tržištu.
I tako je, kad već političari do sada nisu uspjeli Bosnu i Hercegovinu uvesti u Europu, snaga vjetra dovela Europu u županiju 10. Investitori kažu kako im je jedan od ciljeva podržati kako županiju, tako i Bosnu i Hercegovinu na njenom putu da postane važan strateški partner i poželjno mjesto za investicije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Investicija u energetski efikasan prostor se dugoročno isplati, jer se računi za energente mogu i prepoloviti. U kantonu Sarajevo, na primjer, aktivan je projekat utopljavanja kuća, koji dijelom finansira vlast. Čujmo prilog Andija Mioča.
Ljubica Dolović utoplila je dom u augustu ove godine. U Osijeku, nadomak Sarajeva, kuća od 200 kvadrata dobila je novo ruho. Fasada sa 10 cm stiropora i novi PVC prozori učinili su grijanje efikasnijim, jeftinijim i čišćim.
Prije vi ste grijali, ali to nije imalo efekta. Toplota je sva odlazila na prozore koji su bili nikakvi, u lošem stanju, i onda nismo mogli bez te fasade. To je sve bilo, što bi se reklo, ono šuplje, cigla. Tako da to nije moglo zadovoljiti tu neku toplotu u domu. Mi smo morali naručiti tonu i pol čumura i nekih 10 metara drva da bi zimu pregurali.
Ugalj i drva zamijenila je klima, a trošak grijanja sveden je na mjesečnom nivou na oko 200 maraka uz ostale uređaje na struju. Nekad spasonosne peći danas služe kao ukras. U dvorištu su, kako kaže Ljubica, drva za svaki slučaj ako struje nestane. Utopljavanje je trajalo 4 mjeseca, a rađeno je u okviru projekta Sarajevske regionalne razvojne agencije. Ukupne troškove od oko 20.000 maraka sufinansirali su sa 45% općina Iliđa, grad i kanton, govori Ljubica Dolović.
Ako ljudi nemaju novca, opet taj projekat pomaže ljudima s time što ove banke partnere obezbijedi i čovjek može dignuti kredit, zadužiti se za neki, eto, koliko 4-5 hiljada, koliko već onaj dio koji on treba da plati. A onda kanton vas oslobađa one kamate 3%.
Energetski neefikasni objekti često se pregrijavaju da bi održali nivo toplote. Stručnjaci kažu da je utopljavanje investicija koja se vraća kroz uštedu, jer efikasan prostor ne zahtjeva toliku količinu energije, objašnjava stručnjak za energetiku Azrudin Husika.
Ukoliko je trošak mjesečni 100 maraka sa adekvatnim ulaganjem, mi trošak za energiju možemo upoloviti, a ono što nam ostane onda usmjeravamo na otplatu investicije koja može trajati recimo 7, 8 do 10 godina.
Do sada je u projektu utopljavanja kuća za 3 godine završeno njih 24, kažu iz agencije, a ukupno je investirano oko 450.000 maraka. U toku su radovi na još 8 kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Na vratima Evrope.
Prezentirani su rezultati velikog regionalnog projekta pod nazivom Upravljanje staklenom ambalažom u zemljama Zapadnog Balkana, čiji je glavni cilj bio povećanje stope reciklaže staklenog otpada za 20%. Tokom nepune 2 godine njegove realizacije u 4 bosansko-hercegovačke lokalne zajednice prikupljeno je i na reciklažu upućeno 208 tona staklenog ambalažnog otpada. Projekat je implementiran u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, a financijsku podršku dalo je Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Slušamo priču Azre Bajrić.
Projekat Upravljanje staklenom ambalažom u zemljama Zapadnog Balkana implementiran je u protekle 2 godine u cilju unapređenja reciklaže staklene ambalaže u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. U BiH je realiziran u Novom Travniku, Konjicu, Iliđi i Bihaću, a zahvaljujući Ekopaku kao ovlaštenom operateru upravljanja ambalažnim otpadom. O razlozima zašto baš stakleni, pored drugih vrsta ambalažnog otpada, Amela Hrbat, direktorica Ekopaka, kaže.
Prije svega, niti jednoj od ove 3 zemlje ne postoji reciklažni kapacitet za reciklažu staklenog ambalažnog otpada. Već smo, da bi ispunili ciljeve za reciklažu za ovaj ambalažni materijal, prisiljeni izvoziti. Najbliži reciklažni kapacitet za Bosnu i Hercegovinu je fabrika Vetropak Straža, koja se nalazi u Humu na Sutli, to je granica Hrvatske i Slovenije, dok kolege iz Srbije i Sjeverne Makedonije svoje ambalažno staklo izvoze u Bugarsku. Samim tim što nema reciklažnih kapaciteta, ne postoji ili su nedovoljno razvijeni i kapaciteti za prikupljanje staklenog ambalažnog otpada na mjestu nastanka. Dakle, prevashodni cilj je bio da se u pilotiranim opštinama u ove 3 zemlje pokuša doći do optimalnog načina prikupljanja, odnosno do optimizacije troškova.
Drugi je cilj projekta bio povećati stopu reciklaže staklenog otpada za 20% u odnosu na stanje prije projekta. Ekopak je za 4 lokalne zajednice osigurao 190 specijalnih zvona za odlaganje staklenog ambalažnog otpada, a uz pomoć komunalnih preduzeća organizirao prikupljanje i prijevoz na reciklažu. Muharem Veladžić, šef službe tehničke pripreme i razvoja u preduzeću Komrad Bihać.
Naši rezultati u prvoj godini projekta 2021. godine su bilo već za 70% bolji u odnosu na 2020. godinu i količina ukupno prikupljene staklene ambalaže iznosila 49 tona. Ova godina završava i ukupna količina staklene ambalaže koja se uspjela prikupiti u ovom projektu iznosi nešto više od 60 tona. Taj pozitivni trend nadamo se da ćemo nastaviti.
U Novom Travniku je prikupljeno 114 tona, Konjicu 19 i Liđi 11. Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.
Tako da je u Bosni i Hercegovini u toku trajanja samog projekta prikupljeno 208 tona staklenog ambalažnog otpada. Stopa reciklaže u ove četiri lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini je povećana za 27%, obzirom da je cilj bio povećati za 20%, znači da smo premašili taj cilj. Sve u svemu jedan vrlo značajan, vrlo zanimljiv projekat, saradnja tri operatera sistema iz tri zemlje, podrška međunarodnih organizacija GIZ, NALED i REDAH iz Bosne i Hercegovine. I evo, mi kao operateri sistema ostajemo i dalje raditi sa komunalnim preduzećima jer mi nemamo alternativu. Mi dakle nastavljamo ispunjavati ciljeve za reciklažu bez obzira što nemamo reciklažne kapacitete u našim zemljama.
Kao treći cilj projekta urađen je vodič za upravljanje staklenom ambalažom. Rezultati projekta prezentirani su na nacionalnoj konferenciji održanoj na Iliđi te završnoj čiji je domaćin bio Beograd. Bitnim rezultatom ocijenjena je činjenica da su u lokalnim zajednicama u kojima je projekat implementiran, građani informirani i educirani o načinu odlaganja staklene ambalaže, a posebna pažnja posvećena je ugostiteljskim objektima. Ivica Sivrić, direktor Asocijacije za ekonomski razvoj REDAH Bosna i Hercegovina.
Obnavljanjem ili sakupljanjem staklene ambalaže štede se i do 50% energije u odnosu da se staklo proizvodi iz minerala, ruda, kao što se inače radi. Kroz ovaj projekat i kroz suradnju i sa ekopakom, sa komunalnim poduzećima, procenat sakupljanja stakla iz godine u godinu raste. Tako da smo po sami projekat prestigli rezultate ili ciljeve koje smo sami sebi zadali.
Projekat upravljanje staklenom ambalažom u zemljama Zapadnog Balkana sufinansiran je od Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj te operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom Ekopak iz BiH, Sekopak iz Srbije i Pakomak iz Sjeverne Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iz Bosne i Hercegovine devetoro, dok iz Trebinja troje učenika krajem januara naredne godine idu u Milano na jednomjesečnu praksu. A riječ je o projektu Internacionalizacija već sistema u zemljama Zapadnog Balkana, o čemu više u prilogu Nebojše Kolaka.
Cilj ovog projekta je otvaranje novih mogućnosti za mobilnost u okviru obrazovnog procesa u stručnim školama kao i doprinos kulturne mobilnosti u oblastima stručnog obrazovanja. Lidija Kraljević, Elektrotehnička škola Trebinje.
Prijavila sam se prvo na preporuku profesorice Emilijane Ratković i na preporuku, to je pošto sam čula iskustva drugara iz razreda koji su prethodno bili i s namjerom da primjenim to neko moje znanje i škole na praktičan jedan način i da vidim kako je to u inostranstvu, kako je to pošto je ipak drugačije u praksi nego u teoriji.
Pavle Skočo, Elektrotehnička škola Trebinje.
Očekujem da stekne neka nova iskustva, naučim nešto novo i da upoznam nove ljude, da upoznam kulturu i inostranstvo i drugim zemljama.
Ovaj praktičan rad u zemljama Europske unije traje mjesec dana gdje srednjoškolci primjenjuju svoja znanja i imaju osmočasovno radno vrijeme, ali imaju vremena i za druženje. Luka Gađa je već bio na ovoj evropskoj praksi u Sevilji.
I moj posao je bio da radim kao serviser u jednoj prodavnici za laptopove i telefone i taj početak malo je bio teži dok sam prosto uhodao i pošto je drugi jezik i druga lokacija, trebalo je malo više vremena. Međutim, posle uz pomoć šefa i malo moje snalažljivosti, lako se to naučilo sve i eto, bilo mi je jako dobro tih mjesec dana.
Trebinjska tehnička škola već je duži niz godina učestvuje na ovom projektu internacionalizacije već sistema u zemljama Zapadnog Balkana. Ovo je projekat gdje zemlje Europske unije daju podršku Bosni i Hercegovini kroz ostvarivanje praktične nastave u inostranstvu. Nebojša Bovan, direktor tehničke škole Trebinje.
Mi se možemo pohvaliti da ove godine od 9 učesnika u ovoj zadnjoj turi koja će ići, 3 učesnika iz cijele BiH su iz naše škole. Znači, tako da su naši učenici i profesorica Milijana Ratković koja je sa njima radila pokazali dosta velik nivo snalažljivosti znanja i pokazali da zaslužuju da idu na ovu praksu.
Ovo je peti javni poziv za učeničku praksu u okviru projekta internacionalizacije već sistema u zemljama Zapadnog Balkana, koji se u Bosni i Hercegovini realizuje od 2020. i trajaće do 2023. godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.